À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Na émission na biso docteur Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo torito lobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso.
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu eza kosatake mingi na misisa oyo babengi na lopoto ba nerf optique eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya viso ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo bapengaka na lopoto. Et ça peut bloquer complètement vision à mon tour, moyen mon tour, mon amala, mon exacte. Et tension à mis sur l'angle, c'est installé à un niveau, il y a mis si ça, ou il va bengi banner optique, et ça peut bloquer pratiquement cavité, n'a eu du l'olengé ni, il va bengi cavité, n'a l'inga la tête. Donc, il y a les dessous par lesquels mon tour, mon élaka. Il y a un peu, il y a un peu de sa chance visuelle, au fur et à mesure, moyen mutoa mo ya malamu ezate na vu de loin et même si na vu de près naie et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisu.
Doko mango kasi et komelaka bato po na nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que koma e salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu tokoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque donc ezali makambo esaleka ke esalemake mutu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire c'est-à-dire soki mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement moto akoki kobela bokono oyo en deuxième lieu eza kouta na mosala moto aza kosala et les gens qui sont plus exposés na maladi oyo ezali ba enseignants oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cré concentration ya créé selon ba étude et la quichette créé est pour favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baka kobela maladi oyo donc profession ya mutu ekoki komema na maladi oyo sans seulement parler na ba enseignants ezali pe na ba agisteurs batoyo ba mesana kusude et baza ko se protéger mis malamu te et baza pe predisposer à couper la maladie oyo et que zali pe na bande kona biso ba motard en général bato ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger mis te a ko kipe ko développer maladie ango to tangi pe ba chimiste en dehors ya ba chimiste nous avons aussi des militaires ba ba militaire oyo bakindaka bitumba bazali na balinette omoni à chaque fois mutu aza kobeta masasi ya de la poussière eza kozonga na kati ya misu soki mutu asali musala wana pendant longtemps contrôle eza te baza kolandele te en fin de compte aza kodevelope maladi oyo tobengi glaucome ou tension ya misu wana ezali ba étude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kosala ba étude.
Wana ezalaki docteur Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu bokoba kolanda biso awa na VOA Lingala baemission na biso bizali kokoba baemission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na mikro Fatou Makalala Alimasi.